إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مولود غفي أغوايتا كوات نوريرا وكوات غانا التوحيد الألوهية وكوات الله مكبيرا تيكايا سينزبوا إلان تلابانغا متيكو ومكورو نيو okuba nti omuntu akkiriza ayawula Allah subhanahu wa ta'ala yekka mu kubeera nti gw'asinza. Twogera ebikulu ebigulimu era ne twogera n'amakulu g'okusinza. Twafundikira nga tugenda kwogera ku biddu haza tawhid, biddu tawhid al-uluhiya, ku kyennyume ky'okwawula Allah mu kumusinza. Era nga kyekyennyuma ekya tawhid okutwaliza awamu nga n'ekyennyuma ekyo ye shirik, opposite wa tawhid al-uluhiya, oba ekyennyuma ekya tawhid okutwaliza awamu ekyennyuma ekyokwawula Allah huwa shirik, kwe kumugattako n'ekintu ekirala. Era nga shiriki omuntu bw'amukola aba asazizzaamu tawhid, aba amenyewo tawhid, era nga n'obusiraamu aba takyabukola kita kyabulimu naddala singa agwa mu muteeko omunene, miteeko gya shiriki. So nga n'omuteeko omutono nagwo gwa kabenje nnyo, kubanga gwe gusinga amazambi amalala amanene okubeera omubi, ate era nga wasiira kubo mu makubo agatuusa omuntu ogwa mu shiriki omunene, amuviirako okuba nti obusiraamu abukola ki, abuvaamu. Inshallah, mu kadde kano tugenda kubanga tunnyonnyola shiriki kye ki, era shiriki tubeerenga tulaba na byonna byonna ebimukwatako biidhinihi taala. Ashiriku huwa ibadatu ghairillah, kyebeeta shiriki kwe kubeera nga osinza ekitali ani, ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Au huwa anyushraka alabdu maallahi ghairahu fi haqqi min huquqihi, kwa kubeera nti omuddu agatta ku Allah n'ekirala mu bimu ku bivunaanyizibwa ebivunaanyizibwa ku Allah subhanahu wataala, yandi badde atuukiriza nga abituukiriza eri Allah subhanahu wataala, naaba nga abikoledde ekirala oba naaba nga alina kyasinza akisinza nga bwe yandisinziza Allah subhanahu wataala. Au an yabuda almakhluq, okubanga asinza ekitonde kama ya'budu Allah, gabwa sinza Allah subhanahu wa ta'ala. Aw an yu'azzimahu kama yu'azzimu Allah subhanahu wa ta'ala, okuba nti agulumiza ekitonde gabwa agulumiza Allah, aw ekitiibwa ekitonde gabwa yandikiwadde Allah subhanahu wa ta'ala. Aw yasrifu lahu naw' min anwa' al-ibada, oba kikolera akyusa omulimo mirimo gy'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala ogwandi badde gukolebwa Allah subhanahu wa ta'ala, fayasrifuhu li ghayrihi, naabeera nga agukolera ekitu ekirala ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Washiriku min a'zami dhulm, era okugatta ku Allah n'ekintu ekirala min a'zami dhulm, yerimu ku mazambi bwemu ku bulyaza amaanyi obusinga okubeera obunene. Washiriku min a'zami dhulm, okugatta ku Allah n'ekintu ekirala bwe bulyaza amaanyi obusinga okubeera obunene. Nga Allah waga nti inna shirika la dhulumun azim, aya eri mu suratu Luqman aya ya 13, nga mu Luqman alamira mutabani we ngati yabo na yala tushiriku billah mwana wange togattanga ko Allah ne chintu ekirala inna shirka la dhulumun azim mazimu okugatta ko Allah ne chintu ekirala buliaza amanya bunene buliaza amanya buki bunene ebyo obuliaza amanya bulimu emiteeko esatu omuteeko ogusooka dhulumul abdi li rabbihi omuddu okulyaza amanya wa omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha a'zamu dhulum obulyaza amanya obusinga obunene an yushrika bihi shay'a kuba nti amugattako ekintu ekirala naaba nga asinziza ekirala naaliko okubeera nti asinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka muteeko ogwokubiri dhulumul abdi li nafsihi omuddu okubeera nga yeryaza amanya yekka wabeera nga yeeragajjalidde n'atatuukiriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah amateeka gamulagira amulagira ebyetteeka okussa mu nkola emirimu egyetteeka naaba nga tagissa mu nkola byamuziyiza naaba nga tabyeziyiza agamba ne yeeryaza amanya yekka naye n'afuuka ensonga yeyennyini emutuusa okubeera nti abonerezebwa maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekyo nno obulyaza amaanya bunene omuddu waaba alina kyakoze kyonna ekiviirako okubeera nti yeeryaza amaanya yekka yandibadde yeddamu ne yeenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala n'atuuka mu maaso ga Allah nga Allah amusonyiye n'atafuuka nsonga ye kennyini ate okubeera nga abeera mwaba bagenda okubonerezebwa naye ng'okubonerezebwa kuno ye kennyini yavuddeko ensonga Allah yamuteekerawo embeera zonna ezimuwonya okubeera nti yeeryaza amaanya ezimuwonya okubeera nga alyaza amaanya Allah subhanahu wa ta'ala naye ate ye neyeeragajjalira naye beera nti ye kennyini yavuddeko ensonga ey'okuba nti abonerezebwa muteeko ogwokusatu dhulumul abdi li ghayrihi omuddu okulyaza amaanya omulala ghayrihi min al khalq kulyaza amaanya omulala mu bitonde byani ya Allah subhanahu wa ta'ala sawa kana insan walyaza amaanyiza muntu munne au hayawan oba kitonde kirala bitonde Allah byakola ki byatonda obulyaza amaanya bwonna Allah yabuziyiza nabbu wafu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam agamba mu hadithi alqudusi nga Allah agamba nti inni haramtu dhuluma ala nafsi neziyizaako nze kennyini okulyaza amaanya Allah ye kennyini yeziyizaako ku mwoyo gwe okuba nti alyaza amaanya ekitonde mu bitonde bye waja'altuhu bainakum muharrama ateera nonfuula obulyaza amaanyi nga wakati wammwe buli haramu nabbi n'Allah n'atugaana naga nti fala tadhalamu temulyaza amaanyagananga nolwekyo ekigambo ky'obulyaza amaanya kinene era kigenda kufuula ku lunaku lw'enkomerero omuntu okubeera mufulisi kigenda kumufuula okubeera omwavu lunkupe aweddemu atalina kantu konna nga nabbi waga nti atadiruuna manil muflis mumanye omuntu agenda okujja mu maaso ga Allah ng'aweddemu naga nti almuflis min ummati basahaba ne baddamu nti omwavu mu lunkupe man la dinaara lahu wala mataa yo yagenda okujja mu maaso ga Allah nga talina dinaar talina siringi wadde ekikumi oba ataano nga talina na bintu byakola ki byakozesa mwavu nadiraga nti si oyo gwentegeeza homan yaati yauma alqiyama yagenda okujja ku lunaku lw'enkomerero bihasanat ng'alina ebirungi bisalaatin essala ziina wa siyaamin ekisiba ziina wa zakaatin zaka ziina n'ebirala wa yaati wa kad shatama haatha n'akyuka mu maaso ga Allah ng'ono yamuvuma wa zalama haatha oli yamulyaza amaanya wa akala maali haatha yalya yayo maali ya gundi wa daraba haatha gundi yamukuba n'ebikolo ebirala bingi ngabikola n'emirimu emirungi agirina naye nga n'ebikolo bira abikola ki abiina sayota haatha min hasanaatihi wa haatha min hasanaatihi ono naaweebwa ebirungi bye bamukwata bino ebirungi ne babimuwa ne bakwata ebirungi ebirala ne babiwa oli fain faniyat hasanaatuhu ebirungi bye biriggwawo ng'ate abantu abamubanja bakyaliwo ukhidha min sayiaatihim nabbi saa salama ga nti bagenda kukwata ku mazambi g'abali abamubanja faturihat alaihi abeere nga gamusuulibwako amazambi ago bamusuuleko kafankunaayi yenna bwe bali kafankunaayi abaggweko amazambi gaggwe baggweko baberenga boba ingira jana atenga ya ingira muliro na yenge chimuviri doko kutuka kumbereyo kukubela anti abadde mchi uli azamanya kwa uli azamanya uwe mteko jona uli azamanya uvinyo mpasani dawe wale na yato uli azamanya uvisingo kubelo uvunene uwewa shiriki Allah wakati inna shirika la dhulumun azim mazimu wakugata kwa Allah subhana wa ta'ala uli azamanya uvunene uwezo ngandu uvira kwa mtu kukubela anga agenda kubela muliro khalidan fi mukhalladan fiha wa ubera mu rubera tagenda gukora ki uvamu ubura ntwe buri azamanya buki bunene bimaye dullo ala anna ash-shirka min a'zami adh-dhulm al-umur al-ati uwo kubiraga ndi shirika buri azamanya bunene zinsonga zine zijja wa manga Sheikh Fawzani nabalala yazogera mukitabu ke tauhid kitabu tauhid kitono wht era lazogera mukitabu kya al-irshad ila sahih al-i'tiqad ekitabu nabaranga nsonga zinyonyola nabamanya bala bazinyonyola ebalaga nti shirike buli azamanya bunene olw'ensonga nyingi muzimu kuzo zino ensonga esooka li'annahu tashbihu lilmakhluqi bilkhaliqi fima yakhtasu bihi alkhaliq kubanga omuntu okugatta ku Allah n'ekintu ekirala aba afaananyiza ekitonde n'akifaananya omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala fima yakhtasu bihi alkhaliq mwe mu bintu ebyo ebyeyawulidde omutonzi aba yefaananyiriza ekitonde afaananyiza ekitonde n'akifaananya Allah subhanahu wa ta'ala mwe ebyo Allah byeyawula nabyo Allah subhanahu wa ta'ala yeyawula n'okuba nti ye mulezi w'ebitonde byonna yabigabirira yabiwobulamu era yabifiisa ekyo yeyawula nakyo Allah yeyawula okuba nti yekka yasinzibwa twali asinzibwa mutuufu okujjako ye Allah yeyawula okuba nti ayina amannya n'ebitende eby'enjawulo naye yekka yatendebwa nabyo kati singa omuddu atenda Allah subhanahu wa ta'ala atende ekitonde bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala nakitenda n'ekitendo ekyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala abafaananyiza Allah n'ekitonde ekyo ekinyomofu ekyebaka ekigenda mu toileti ekirina obwetaavu bw'ebyokulya ekirina obwetaavu bw'omukyala ekirina obwetaavu bw'ensimbi ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala ebyonna byonna tabiinaako bwetaavu aba akoze ekikolwa ekibi ennyo ekitasaanira kubeera nga kikolwa ku Allah subhanahu wa ta'ala kyogola wanga Allah ganti inna shirika la dhulumun azim mazimu okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala buli azamanya bunene ekyokubiri anna Allah la yaghfiru liman lam yatub minhu Allah subhanahu wa ta'ala tasonyiwa muntu yenna agudde mushiriki naddala agudde mushiriki omuki omunene omuntu singa agwa mushiriki omunene Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kumusonyiwa omuntu yenna agudde mushiriki omunene kubanga Allah atugamba mu Qur'an inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah tasonyiwa oyenna yenna mugattako ekintu ekirala wa yaghfiru ma duna dhalika asonyiwa ezzambi eritali shiriki liman yasha gwali bakoze eki gwali bayagadde okubanga amusonyiwa n'atamubonereza ddala n'akatono kubanga Allah subhanahu wa ta'ala omuntu akoze shiriki akoze ezzambi eddala eritali shiriki ali wansi wa mbeera bbiri tahta mashiatillah ali wansi wa kusalawo kwa Allah nakwagala kwe insha'a ghafara lahu Allah waba ayagadde amusonyiwa birahmatihi olw'okusaasira kwe n'amusonyiwa nga naye ezzambi libadde limuyingiza omuki omuliro ekiseera Allah kyabasazeewo wa insha'a azabahu ate bwali bayagadde agenda mubonereza naye ng'olubonereza lwamubonereza si lwakumubeeza mu muliro bugenderevu na bugenderevu amma almushrik shirkan akbar naye akbara omuntu agatta ku Allah olugatta olunene fa innahu wa mata ala shirk nafira ku shirk walam yatubu minhu nabakatiyenenyeza kubeera nti yenenyewa Allah amusonyiwe shirika oyo fa innahu mukhalladun finnar agenda kubeera mu muliro bugenderevu na buki na bugenderevu ekyo omuntu asaanidde yabeerenga yeewala okugatta ku Allah n'ekintu ekirala.